Кніга папы Францішка «Імя Бога Міласэрнасць» вярнулася да самаго аўтара. Яе беларускую версію пантыфіку перадалі біскуп віцебскі Алег Буткевіч і апостальскі візітатар для грэка-католіка ў Беларусі архімандрыт Сергей Гаек, ініцыятары першага перакладу кнігі святога айца на беларускую мову. Гэта адбылося сёння ў рамках агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Папа падпісаў два асобнікі кнігі, адзін з іх будзе захоўвацца ў беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё, а другі паедзе ў Беларусь. Думкі, разважанні, парады. Кніга хоць і з'яўляецца адказам на 40 пытанняў, заданых пантыфіку італьянскім журналістам Андрэа Тарнелі, але, вядома, гэта не проста інтэрв'ю і больш, чым размова паміж дзвюма асобамі. Гэта пасланне міласэрнасці ўсім, хто прагне яе. «Імя Бога Міласэрнасць» выйшла ў мінскім выдавецтве «Медысунд» накладам 950 асобнікаў. Падтрымаў ініцыятыву папскі фонд «Дапамога касцёлу ў патрэбе». Выданне кнігі, а потым і яе пераклад на беларускую мову прымеркаваныя да юбілейнага года міласэрнасці, які завяршаецца ў каталіцкім касцёле. Папа Францішак пра свой жыццёвы пастырскі досвід якраз і тлумачыць прычыны абвяшчэння надзвычайнага святога года, а таксама закранае шмат важных тэм – сэнсы жыцця, супакой і пакаяння. Асабліва Францішак кажа пра шлях чалавека да Бога і Бога да чалавека. Святы айцец у надзвычай простай размоўнай форме, менавіта так напісана кніга-інтэрв'ю, тлумачыць чытачу сэнс Божага прабачэння.